Nú hverfum við aftur til ársins 1957, en það var þann 22. október það ár að nokkur fjöldi fólks safnaðist saman á horni Stakkahlíðar og Hamrahlíðar, en það var verið að taka fyrstu skóflustunguna að Hamrahlíð 17, sem var þá reyndar Hamrahlíð nr. 19. Mér heyrist að hafa verið Thorolf Smith, fréttamaður Ríkisútvarpsins, sem kynnti þetta. Og við heyrum fyrst í K.R. Guðmundi Guðmundssyni sem var lengi í gjaldkeri blindrafélagsins og mikil stóð þess og stytta. Og einnig heyrum við í honum Benedikt Karvel Bjarnasyni, fyrsta formann í blindrafélagsins.
Við erum stödd hér á horni Stakkahlíðar og Hamrahlíðar í Reykjavík. Þar á að fara hefjast athöfn þá að stinga fyrstu skóflustunguna að blindra heimili sem þarna á að rísa. Fyrst ætlar að taka hér til máls gjaldkeri félagsins Guðmundur Guðmundsson en síðan mun formaður blindrafélagsins Benedikt Benónísson stinga fyrstu skóflustunguna og segja nokkur orð. Það er að safnast hér saman nokkur hópur fólks, blindir og sjáandi. Þarna kemur Guðmundur Guðmundsson og leiðir sér við hlið tvo að blinda menn og þarna sé blindar konur sem eru leiddar hingað á staðinn. Og nú fer þessi athöfn að hefjast. Fyrst tekur til máls og Guðmundur Guðmundsson er gjaldkeri blindafélagsins.
Og gestir og félagsmenn, í dag á að hefjast hérna bygging á blindra heimili. Það er blindra félagi Reykjavík sem stendur fyrir þessum framkvæmdum. Það félag var stofnað 19. ágúst 1939 og það er eins og nafni bendir til félagsgerðar blindsfólks. Stofnendur þess voru sjö blindir menn og þrý sjáandi. Skipulagið með þeim hætti að blinda fólki ræður sjálft allum málefnum félagsins. Það er að vísu margir sjáandi menn í því bæði sem ævifélagar og árlegi styrtarfélagar og að fundum hafa þeir málfræðs og tillögurétt en ekki atkvæðisrétt. Stjórnina skipa fimm menn, þrýr blindir og tveir sjáandi þeim til aðstoðar. Og það er sama reglan þar eins og á félagsfundum að það eru þeir blindur sem að hafa einu atkvæðisrétt. Markmið þessa félags er að vinna að menningar og hvers konar hagsmuna málum blindsfólks. Tveimur árum rúm eftir að félagi var stofnað þá settið á stofn vinnustofu. Það var 1. oktober 1941 sem hún tók til starfa. Fyrst í leiguhúsnæði í kjallara á Laugavegi 97. En seint á árinu 43, 27. desember, keypti félagið húsið Grundarstíg 11 og skömmu síðar vinnustofan fluttang og þar hefur hún verið síðan. Og þar er nú bækistöð félagsins. Á vinnustofinni vinna núna 5 blindir karlar og 4 blindar konur. Aðal framleiðslan er burstar, bæði handunir og vélundir og blindafólki vinnur sjálft við mikið af þeim vélum sem að þær eru notaðar. Rekstur vinnustofan hefur gengið mjög vel. Hún hefur verið ekki með hagnaði öll árinu einu undanskildu. Síðast liðið ár var til dæmis brútt á vörusalan 544.000 og tekju afgangur 93.200. En mestur hluti tekju afgangsins gengur aftur til hennar blindur sem kaupur. Húsið á Grundarstíg 11 hefur nú nokkurt árabil verið eins konar blindra heimili. Þar búa nú 5 blindir karlar og 2 blindar konur. Því fer þó fjarri að þetta hús sé hentugt til blindra heimilis. Það hefur margan galla. Það er nú til dæmis nálega engin lóð en það er mjög mikill ljóður á dvalarstað fyrir blind fólk. Á vinnustofinni er nú mjög þröngt. Svo þröngt að það eru allar nokkur tök á því að bæta við fólki þó að þess það er mæskilegt. Eftirspurn eftir burstum er sem stendur svo mikil að vinnustofan hefur ekki undan að afgreiða pantanir. Nú að það ætti nú brálega að rætast úr með húsnæðis vandræðin því að nú áfara hefjast hér bygging fullkomins blindraheimilis. Hún hefst með því að hinn aldni formaður félagsins byrja verkið með því að taka fyrir fyrstu skóflustunguna. Benedikt Benusson er nú orðin 73 ára, hann fullorðin maður, en ber ver aldur sinn. Hann vinnur dag hvern fullan vinnutíma á vinnustofu félagsins. Byggingaframkvæmdirnar mun sjá sérstök byggingarnefnd sem að félagið hefur fengið til þess. Formaður hennar Björn Andrésson, verkstjóri félagsins, og aðrir í nefndinni eru Helgi Hallgrímsson, arkitekt, Arnir Kristinsson, trésmiðumeistari, frú Helga Melsteð og Björn Jónsson sem var fyrsti verkstjóri félagsins. Hús þar sem hefur teiknað verður í tveimur álmum og verður byggt í áföngum. Verður byrja á minni álmunni. Hún nú reyndar ekki svo mjög lítur, hún það stóra þegar hún fullgerð, þá mun félagið geta margfalda sína starfsemi frá því sem nú er. Sjálfsagt mun líða nokkur tími áður en öllum byggingum er lokið á þessum stað, en þegar það er, þegar það verður búið, þá ætti vera hér ríflegt húsnæði fyrir alltaf blindafólk sem þarf að dvelja á blindraheimili hér á landi. Svo og vinnustofur og allt það sem að tilheyri slíku heimili. Það er líka gert ráð fyrir að hér verði æfingastöð fyrir það blindafólk sem ekki óskar eftir eða ekki þarf að dveljast af staðaldri á blindra heimili, heldur okkur eftir að koma þar til þess að æfa, læra, sérstök störf sem það getur unnið annars. En í hverju þjóðflýja þessum verkaskipningur og þeim mikil, þar eru möguleikar á því að blind fólk vinni margs konar störf einhverjum í iðnaði. Og hverju þjóðflýja þeim í nauðsinn að allir tegnar þess geti unnið þau störf sem þau eru hæfileika til og það er ósk blindra fólksins sem að hér er samankomið og stendur á þessum félagskap að fá tækifæri til þess að nota alla sína starfsorku og auka hana eins og föngur á. Að sjálfsögðu er mörgum að þakka það að þessum áfangu er nú náð. Ég vil aðeins nefna nokkra aðila, til dæmis innflutningsnefnd og ríkisstjórn sem hafa veitt fjárfestingarleyfi fyrir fyrsta áfanga verksins. Forráðmönnum Reykjavíkur, borgar sem hafa látið félaginu til þess ágætu lóð. Húsameistara ríkisins sem hefur séð teikningar. Þá má geta þess að félagið hefur notið lítið sátt að styrks bæði frá Ríki og Reykjavíkurbæ undanfarin ár og svo eru ónefndir fjöldamargir landsmenn sem bæði hafa látið nafnsins getið og ekki látið nafnsins getið en stutt félagið með fjárframlögum bæði beinum gjöfum og með því að kaupa merki félagsins. En ein aðal tekjulind félagsins á undanförnum árum hefur verið merkjasala. Það hefur fastan merkjasölu dag annan sunnudag í nóvember ár hvert og það treystir því að landsmenn muni nú sem endranær bregðast vel við og kaupa merkin og hvetja börn sín til þess að selja þau. Þörfin hefur aldrei verið meiri heldur nú að því að merkja selan gangi vel nema þegar hafin er bygging blinda heimilisins. Félagið hefur nú ýms fleiri ráttir fjáröflunar. Ég vil geta til dæmis þess að það selur minningaspjöld. Afgreiðsla þeirra er á skrifstofu félagsins grundastíg 11. Í vetur mun líka verða í bókabúðum til sölu jólakort sem stendur sérstaklega til ákvæða fyrir starfsemi þessar félags. Og það væri gott ef landsmenn vildi nú minnast hinna blindu fyrir jólin með því að kaupa kortin þeirra.
Guðmundur Guðmundsson, gerðkýri blindrafélagsins, hefur nú lokið málu sínu. Nú gengur fram formaður blindrafélagsins Benedikt Benusson sem við gátum áðan. Hann er blindur, hann stingur sjálfur fyrstu skóflastungu blindra heimilisins. Nú mun hann segja nokkur orð. Viltu gjöra svo vel, Benedikt, og segja nokkur orð við útvarpshlustendur í tilefni af þessari athöfn hér í dag?
Kæru Íslendingar, nær og fjær, ég þakka öllum sem á einn eða annan hátt hafa stutt okkur til þess að ná þessum lang þráða en nauðsynlega áfanga í blindramálum landsins. Við erum hér stödd á lóð heimilisins og ég hefði nú lokið við að stinga fyrsta hnausinn að byggingu heimilisins. Við blinda fólkið treystum þjóðinni til þess að styðja okkur áfram til þess að gera þennan þar að veruleika. Lifið heil.
Í dag var hafin bygging blindraheimilis í Reykjavík. Réttaukin var frá þeirri athöfn.